Ir daļa skolotāju, kuri var strādāt pēc esošās programmas, un ir daļa skolotāju, kuri saka, ka viņiem būtu vieglāk, ka šo skaidrāk iezīmētu gan vēstures daļu, gan sociālo zinātņu daļu, un tad šobrīd tas ir izdarīts. Ir skaidrāk vienkārši programmās iezīmēti, kas ir tie temati, kas tiešām mērā attiecas uz vēsturi, un kas ir tie temati, kas vairāk attiecas uz sociālām zinātnēm, ekonomiku un šīm lietām. Šobrīd mēs vairāk ejam uz to, lai atbalstītu skolotājus. Iespējams, tas būs kaut kā ziņā skolēniem saprotamāk. Ja tas ir saprotamāk skolotājiem, tas ir saprotamāk arī skolēnam.